ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการมจท. Variety ดิฉันกัญชงกิจประโยชน์นะคะแล้วก็น้องสันสรัญญาสรัญชาติก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่ตี
ค่ะ
ค่ะ
วันนี้เป็นไงคะที่ผ่านมาวันเสาร์
เป็น
ไง
รถติด
มั้ย
รถติดค่ะ
ได้ข่าวว่ารถติดกันทั่วเมืองเลยนะคะเพราะว่าเป็นวันของเด็กนะเยาวชน
ใช่วันเด็กแห่งชาติ
ถึงเราก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะเราผ่านพ้นวันเด็กมานานละแต่เรายังจำได้นะความทรงจำสมัยเด็กสันรู้สึกมีความสุขมั้ยฮะในวันเด็ก
ก็มีความสุขค่ะเพราะเวลาไปไหนนี่จะได้รับสิทธิพิเศษ
ใช่ของขวัญก็เยอะรางวัลก็มากนะคะเด็กก็จะได้ของอะไรในวันนั้นอ่ะพิเศษแล้วมันเป็นความประทับใจนะ
แล้วก็เป็นอะไรที่สนุกสนาน
ใช่จะมีทั้งกิจกรรมทั้งขนมทั้งของเล่นแล้วก็เราจะได้เครื่องเขียนอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เด็กๆพี่ก็จะมีความประทับใจแล้วรอคอยน
ะ
ก็เป็นวันนึงที่รู้สึกว่าผู้ใหญ่ได้ให้ความสุขกับเด็กเด็กสมัยนี้นะคะเขาก็มีการแสดงความเห็นด้วยนะว่าอะไรที่เขาอยากได้จากผู้ใหญ
่
บางคนก็มีความคิดเห็นที่ลึกซึ้งมากเลยบอกว่าเขาอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยรักกันปรองดองแล้วก็สามัคคีนะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เด็กๆอะไรเงี้ยพี่ฟังแล้วยังอึ้งเลยนะว่าคือเด็กเขาก็เป็นเหมือนที่บอกว่าผ้าขาวบริสุทธิ์นะแล้วเขาก็มองผู้ใหญ่ด้วยนะสายตาเขาก็มองทุกอย่างมันก็เป็นเหมือนกับอะไรที่เป็นแบบให้กับเขานะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นเหตุเป็นผลกันน่ะคือเด็กจะพัฒนาไปอย่างไรก็คง
เห็นจาก
ผู้ใหญ่แบบที่ผู้ใหญ่อยู่รอบตัวเขา
ค่ะ
นะคะคําขวัญวันเด็กเนี่ยสมัยพี่เด็กๆมันจะมีคําขวัญที่เราติดหูติดตากันอยู่นะก็ใช้คําว่าอะไรนะเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญอะไรทํานองนั้นน่ะ
ใช่ค่ะ
อันนั้นจะติดหูมากแต่คําขวัญของปีนี้สันจําได้หรือเปล่า
ก็เพิ่งจําได้เมื่อสักครู่ค่ะก็อะไร
รอบ
ครอบรู้คิดมีจิตสาธารณะ
ใช่คำว่ารอบครอบนี่ทุกคนก็คงทราบแล้วนะรู้ว่าจะปฏิบัติยังไงหรือจะสร้างเยาวชนของเรายังไงนะคะให้มีความรอบครอบนะคะคืออาจจะต้องสอนเขาให้มองเห็นหลายๆด้านน
ะ
เวลาทำอะไรก็ต้องมองให้รอบด้านมันก็จะทำอะไรได้ดีได้ดีสมบูรณ์แบบขึ้นใช่ไหมคะส่วนรู้คิดก็คงต้องสอนวิธีคิดหลายๆแบบน
ะ
การคิดถึงเหตุผลคิดถึงการตัดสินใจวิธีคิดใช่ไหมหรือว่าการอะไรอีกล่ะความคิดสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเรื่องของความคิดทั้งสิ้นซึ่งเด็กจะต้องมีหลายๆด้านและเด็กไทยนี่บางทีก็รู้สึกว่าบางทีถ้าเราตีกรอบมากนี่เด็กก็ขาดนะฮะในบางเรื่องถ้าเราตีกรอบให้เขาเดินเนี่ยนะแต่ถ้าเราให้โอกาสของเขาในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ชี้แนะเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งที่นอกเหนือจากที่เราตีกรอบให้เขาไปได้ดีกว่านะพี่ว่าเพียงแต่ว่าต้องมีคนคอยอะไรคะให้คำแนะนำใช่ไม่ใช่ปล่อยแบบปล่อยทิ้งปล่อยขว้างอย่างนั้นก็คงจะคิดไม่เป็นนะ
อาจจะไม่มีแนวทาง
มันท้าเกินไปประสบการณ์มันก็อาจจะโลดโผนใช่ไหมคะส่วนสุดท้ายก็คือคำว่าจิตสาธารณะพี่ว่าคำนี้เนี่ยผู้ใหญ่อย่างเราอาจจะพอเข้าใจน
ะ
แต่เด็กเนี่ยเขาอาจจะท่องได้ก็จริงแต่ว่าการที่เขาจะเข้าใจมันจริงๆนี่ก็อาจจะต้องอาศัยว่าผู้ใหญ่พ่อแม่อาจจะต้องให้คำแนะนำหรือคุณครูจะต้องให้ตัวอย่างนะพี่คิดว่าเด็กๆทำได้ในจิตสาธารณะก็น่าจะเป็นอะไรที่ไม่ยากเกินกำลังเด็กนะค่อยๆปลูกฝัง
ใช่ค่ะ
อย่างตอนนี้คณะของเราก็จะมีโครงการดีๆที่เราได้เสียสละโดย Recycle ปฏิทิน
อ
่ะใช่ไหมคะ
เห็นแล้วค่ะ
ทุกคนก็ให้ความร่วมมือใช่ไหมคะเอาปฏิทินแบบตั้งโต๊ะที่ใช้แล้วปีเก่าม
าใส่กล่อง
มาใส่กล่องทุกคนให้ความร่วมมือดีทั้งเด็กทั้งอาจารย์ทั้งบุคลากรนะคะแล้วเราก็จะไปบริจาคใช่ไหมคะให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด
ซึ่งพี่ทำสื่อการสอน
ใช่พี่รู้สึกว่าดีอ่ะที่ทุกคนได้มีโอกาสได้ทำและสิ่งนั้นก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงแล้วก็ได้ช่วยกันทำนั่นก็คือจิตสาธารณะก็คงทำได้เหมือนที่เราไปแพ็คของช่วยคนน้ำท่วมนี่ก็น่าจะเป็นได้นะ
ใช่ค่ะใ
ช่เราก็ต้องค่อยๆปลูกเข้าไปที่ปลูกฝังนะคะ
ค่ะ
ไปที่ตัวเด็กอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องที่เราจะเปิดรายการใช่ไหมคะสามช่วงของเราวันนี
้
นะช่วงแรกก็จะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์นะคะอาจารย์มดนะคะจะมาพูดถึงบอกเล่า90เปิดปีใหม่มาแต่ว่าหัวข้อที่พูดเนี่ยก็เป็นการเตือนสตินะคะไม่ให้คนเรานี่อยู่ในตั้งอยู่ในความประมาทพระพุทธเจ้าสอนว่า ความประมาทเป็นหนทางแห่งความเสื่อมใช่ไหมคะก็น่าจะจริงนะพี่ว่าทุกนาทีของการใช้ชีวิตของเรานั้นต้องไม่ประมาทวันนี้อาจารย์มดก็เลยนำเสนอเรื่องทราบไหมคะเรื่องอะไรให้เดาค่อนข้างแรงพอสมควรแต่มันก็เป็นจริงอ่ะของธรรมชาติ
ไม่ทราบ
สุดท้ายของชีวิตนะคะก็คือความตาย
อ
าจารย์มดมาพูดเรื่องนี้เรื่องความตายนะก็ต้องมารอติดตามฟังนะว่าความตายเป็นอย่างไรแล้วก็จริงๆความตายและความเสื่อมมันเกิดขึ้นอยู่แล้วในตัวเราทุกนาทีใช่ไหม
ทุกคน
ทางพระบอกเนี่ยผิวหนังก็หลุดล่อนนะคะเป็นขี้ใครทุกอย่างที่มันจบไปมันก็คือความตายทั้งนั้นนะคะมันก็ทุกนาทีที่เกิดขึ้นความเสื่อมความดับก็เกิดขึ้นนะวันนี้เราขึ้นรู้สึกเป็นธรรมะธโมน่าดูเลยนะคะ
รับขวัญ
ใช่
ปีใหม่
ความมีสติไงนะคะอันนั้นก็ต้องรอฟังแล้วล่ะว่าเราก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและทุกอย่างก็จะทำให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติก็จะได้ไม่ประสบกับความเสื่อมจริงไหมคะเร็วเกินไปนะนะคะนั่นก็เป็นสิ่งช่วงแรกที่เรานำเสนอฝากไว้ท่านผู้ฟังนะคะช่วงที่สองค่ะก็จะเป็นช่วงของรักภาษาไทยวันนี้น้องแจนใช่ไหม
คะ
กับน้องโอ๊ตนะคะอาจารย์สองท่านนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องที่เป็นเรื่องของสิ่งหนึ่งที่พวกเราใช้บริโภคกันมาตั้งแต่เกิดนะคะเดาสิใช่เรื่องของข้าวอาจารย์จะมาคุยสองคนน้องแจนน้องโอ๊ตจะมาคุยเรื่องข้าวค่
ะ
คือบางอย่างเนี่ยมันดูธรรมดาธรรมดานะเพราะเรากินเขาทุกวัน
ใช่
ไหมคะบริโภคเขาไปทุกวันแต่จริงๆถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าข้าวแพงไม่มีข้าวจะให้รับประทานเนี่ยคงจะยุ่งหน้าดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชิญชวนท่านผู้ฟังนะลองฟังดูซิว่าเรื่องของข้าวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราอย่างไรอาหารของไทยดั้งเดิมเนี่ยที่ไม่ใช่พวกเบเกอรี่ที่เรารับประทานกันปัจจุบันนะก็ทำจากข้าวนะคะวันนี้เราคงได้มาฟังอะค่ะน้องสันส่วนตอนสุดท้ายเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรียนรู้คู่อลิฟนะคะซึ่งวันนี้น้องแก้วกุลการนะคะกับอาจารย์ไก่กับสมพรเนี่ยก็จะมาคุยสนทนากันนะคะในเรื่องของภาษาที่เกี่ยวกับรถไฟใต้ดินนะ
คะ
อาจจะเรียกว่าเป็นอะไรได้บ้างนะเราเคยได้ยินคำว่าซับเวย์หรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะ
แล้วอาจจะมีอันเดอร์กราวด์สองท่านนี้ก็จะมาสนทนาเรื่องนี
้
นะสำหรับท่านผู้ฟังก็อยากจะฝากสามช่วงรายการนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ให้ท่านผู้ฟังนะรอติดตามนะคะสำหรับพวกเราก็ขอฝากรายการไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ
ค
่
ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของบอกเล่า90อีกครั้งนะคะก็ถือโอกาสวันนี้สวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะปีใหม่นี้ก็หวังว่าเราจะเริ่มต้นมีชีวิตใหม่ที่ดีมีความสุขนะคะแต่เริ่มต้นปีใหม่นี้ก็มีเรื่องที่อยากจะนำมาพูดคุยในวันนี้นะคะก็อาจจะทำให้ท่านผู้ฟังบางท่านคิดแล้วก็รู้สึกว่าเอไม่น่าพูดเรื่องนี้แต่ดิฉันว่าเรื่องที่กำลังจะพูดต่อไปนี้นั้นเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่ไม่ว่าปีใหม่ปีเก่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราแน่ๆทุกคนนะคะวันนี้จะพูดในหัวข้อเรื่องของความตายค่ะนะคะความตายนี่ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นไม่อาจจะหลีกหนีได้นะคะความตายก็เป็นสถานะการสิ้นสุดของการมีชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะคะสาเหตุของการตายก็มีได้มากมายหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการตายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะอุบัติเหตุนะคะหรือแม้กระทั่งการจงใจที่ทำร้ายตัวเองนะคะหรือรวมกระทั่งการที่พลีชีพตัวเองนะคะทำให้ตัวเองเนี่ยสิ้นชีพลงด้วยวัตถุประสงค์อย่างอื่นๆตามมานะคะถ้าหากว่าความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะหลีกหนีพ้นได้เนี่ยวันนี้ก็อยากจะมาพูดคุยนะคะถึงความคิดเกี่ยวกับเรื่องความตายนะคะว่าความตายเนี่ยมันมีหลายนะคะหลายๆความหมายในแต่ละเรื่องแล้วแต่คนจะมองนะคะถ้าพูดถึงความตายในระดับของเซลล์นะคะก็คือเป็นสิ่งชีวิตที่เล็กที่สุดนะเขาบอกว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเซลล์คือสิ่งที่เล็กที่สุดหน่วยย่อยที่สุดของร่างกายเขาบอกมันเสียหายเกินกว่าที่จะซ่อมแซมได้นะคะซึ่งเขาบอกว่ามันเกิดได้หลายสาเหตุนะจากการติดเชื้อ การขาดสารอาหารบางอย่างนะคะการที่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยเสียสมดุลไปได้นะคะหรือการได้รับสารพิษนะคะซึ่งการเกิดขึ้นของการเจ็บป่วยของภาวะไม่สมบูรณ์ร่างกายนี้นะคะก็ทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดความเสียหายนะคะเกินกว่าที่จะซ่อมแซมแล้วก็เยียวยาได้นะคะอันนี้ก็เกิดการเสียชีวิตได้นะคะส่วนการตายนะคะที่อีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการตายที่เป็นการตายแบบพีชีพนะคะเขาก็บอกว่าการตายแบบนี้ก็หมายถึงคนที่ยอมสละชีวิตตัวเองนะคะโดยการทำร้ายตัวเองทรมานตัวเองด้วยความเชื่ออะไรบางอย่างซึ่งความเชื่อตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเขายึดถือนะคะหรือว่าเขานึกถึงอะไรในการกระทำของเขาครั้งนั้นนะคะซึ่งการพีชีพนี่ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นมากนักนะคะแต่ก็เราก็สามารถพบเห็นได้ตามข่าวทั่วไปนะคะส่วนการตายอีกแบบหนึ่งก็คือการตายที่เรียกว่าเป็นการถูกทำให้ตายโดยการลงโทษนะก็เป็นเรื่องของการประหารชีวิตนะคะก็ถ้าหากว่าทำความผิดใช่ไหมคะก็เป็นความผิดที่ร้ายแรงรุนแรงนะคะกฎหมายก็จะมีบทลงโทษนะคะให้ถูกทำร้ายนะคะให้สิ้นชีพไปตามกันนะคะซึ่งวิธีการประหารชีวิตในแต่ละประเทศแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะการตายอีกแบบหนึ่งก็เป็นการฆ่าตัวตายนะคะการฆ่าตัวตายแบบนี้ก็จะเป็นการกระทำที่บุคคลนั้นทำกับตัวเองนะคะเพื่อให้ตัวเองนั้นยุติการมีลมหายใจการมีชีวิตของตัวเองนะคะซึ่งเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันนี้แนวโน้มนะคะของคนที่มีความทุกข์มีความเครียดสะสมมากๆจะมีความรู้สึกว่าท้อแท้หดหู่สิ้นหวังแล้วก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เนี่ยนะในสังคมเมืองเนี่ยก็จะมีแนวโน้มของกลุ่มคนพวกนี้มากขึ้นนะคะก็ควรจะต้องใส่ใจแล้วก็ให้ความสนใจคนที่อยู่ใกล้ชิดเรานะคะคนในบ้านคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานนะคะท่าทีใครเปลี่ยนไปไหมซึมเศร้าหงอยเหงาหรือพูดอะไรที่แปลกไปจากที่เคยเป็นหรือไม่นะคะถ้ามีเนี่ยก็ลองเข้าไปทักทายพูดคุยกับเขานะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายๆเรื่องนะคะที่จะทำให้บุคคลนั้นมีความทุกข์มีความเครียดและบางครั้งเป็นความเครียดที่สะสมนะคะมีมากมากมากจนถึงจุดหนึ่งนะคะที่มีอะไรมากระตุ้นเพียงนิดเดียวเนี่ยบุคคลนั้นๆก็อาจจะทนที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้นะคะนั้นการฆ่าตัวตายนี่ก็จะเป็นการเสียชีวิตนะคะที่จะพบมากขึ้นในสังคมเมืองที่มีความเครียดสูงๆนะคะทีนี้เราพูดถึงการตายนะคะที่มีทั้งตายจากสภาพร่างกายเซลล์เสื่อมเซลล์ซ่อมแซมตัวเองไม่ได้แล้วนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะการตายที่ตั้งใจจะตายโดยการพลีชีพการตายเพื่อที่ถูกลงโทษนะคะการประหารชีวิตแล้วก็การตายโดยการทำร้ายตัวเองนะคะซึ่งมีการตายอีกประเภทหนึ่งนะคะคือการตายที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะจากความประมาทของตัวเราเองหรือจากความประมาทของผู้อื่นนะคะซึ่งอุบัติเหตุก็ชื่อก็บอกนะคะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครคาดคิดนะคะแล้วก็ความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยนะคะมันรุนแรงนะคะแล้วก็มีผลกระทบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะมากมายเหลือเกินนะคะสูญเสียทั้งชีวิตนะคะบุคคลอันเป็นที่รักของเขานะคะแล้วยังไม่รวมถึงความสูญเสียในเรื่องของบุคคลที่ทำหน้าที่การงานในแต่ละด้านที่เขารับผิดชอบอยู่นะคะเสียทรัพย์สินเงินทองนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือความเสียอกเสียใจของบุคคลที่ใกล้ชิดผู้ที่เสียชีวิตเหล่านั้นนะคะแต่ไม่ว่าความตายจะเกิดขึ้นในลักษณะใดก็ตามนะคะเราทุกคนนะคะรวมทั้งดิฉันด้วยท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่อยู่ที่บ้านด้วยนะคะวันนึงก็ต้องตายแล้วเราก็ไม่อาจเลือกได้ว่าเราจะตายด้วยวิธีการใดนะคะนะแต่ว่าช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะก็ควรที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะแล้วก็รีบเร่งนะคะทำสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำและเป็นสิ่งที่เราควรจะทำนะคะทีนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของคำที่ใช้แทนการตายนะคะสำหรับบุคคลต่างๆนะคะในบ้านเราเนี่ยก็จะมีบุคคลหลายระดับนะคะและแต่ระดับของบุคคลเนี่ยเมื่อพูดถึงการตายของบุคคลนั้นๆเนี่ยก็จะมีคำเรียกที่แตกต่างกันไปนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาเตือนใจเตือนสติพวกเรานะคะดิฉันก็เตือนสติตัวเองด้วยว่าเราทุกคนเนี่ยไม่อาจหนีพ้นความตายนะความตายเนี่ยมันใกล้เราโดยที่เราไม่รู้แล้วมันจะมาหาเราเมื่อไหร่นะคะก็เป็นการมาทบทวนเตือนสติที่เรียกว่ามรณานุสตินะคะเอากลับมาที่คำเรียกนะคะการตายของบุคคลฐานะต่างๆในสังคมบ้านเรานะคะก็จะมีคำอะไรบ้างคะท่านผู้ฟังคิดถึงคำว่าที่เราจะเข้าใจว่าตายนะคะมีคำอะไรคะเสียชีวิตตาย ถึงแก่พิลาลัยนะคะสิ้นพระชนถึงที่พิตักไสนะที่วงคตนะคะเป็นถึงสวรรคตนะคะเดี๋ยวมาไล่ทีละคำนะคะ เริ่มจากคำแรกนะคะคำที่ใช้สำหรับบุคคลที่สูงสุดนะคะก็คือบุคคลที่เป็นพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายนะคะถ้าพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆนะคะเสียชีวิตเนี่ยก็จะมีคำแทนนะคะที่เรียกว่าสวรรคตนะคะหรือว่าเสด็จสวรรคตนะคะคำสองคำนี้ใช้กับบุคคลนะคะ9ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือพระมหากษัตริย์นะคะ2ก็คือสมเด็จพระบรมราชินีนาถ3คือสมเด็จพระบรมราชินีนะคะ4สมเด็จพระบรมราชนก5สมเด็จพระบรมราชชนนี6สมเด็จพระยุพราช7สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะถ้าท่านเสียชีวิตเนี่ยก็จะเรียกท่านว่าสวรรคตหรือเสด็จสวรรคตได้8สมเด็จพระบรมราชกุมารีนะคะ9ก็คือเจ้าฟ้าที่รับการเฉลิมพระยศพิเศษให้ทรงฉัตร7ชั้นนะคะอันนี้เนี่ยก็จะใช้คำว่าสวรรคตนะคะหรือเสด็จสวรรคตส่วนคำว่าที่วงคตนะคะคำนี้เนี่ยใช้กับบุคคลนะคะ4ลักษณะนะคะลักษณะที่1นะคะก็คือพระมหากษัตริย์ในต่างประเทศนะคะที่วงคตนะคะใช้กับพระมหากษัตริย์ต่างประเทศ2ก็คือใช้กับกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนะคะหรือว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้านะคะ3ก็คือใช้กับเจ้าฟ้าซึ่งได้รับการเฉลิมพยศพิเศษตั้งแต่ทรงฉัตรระดับ5ชั้นขึ้นไปนะคะส่วนคำว่าสิ้นพระชนนะคะสิ้นพระชนจะใช้กับพระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาถึงชั้นพระองค์เจ้านะคะแล้วก็คำว่าสิ้นพระชนเนี่ยยังใช้กับสมเด็จพระสังฆราชเจ้าด้วยรวมทั้งสมเด็จพระสังฆราชนะคะอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายว่าตายก็คือคำว่าถึงชีพพิตักไสนะคะอันนี้ก็ใช้สำหรับหม่อมเจ้านะคะและคำว่าถึงแก่พิลาลัยนะคะก็จะใช้กับเขาบอกว่าเจ้าประเทศราชนะคะแล้วก็สมเด็จเจ้าพระยาส่วนคำว่ามรณภาพก็จะใช้กับพระภิกษุสงฆ์นะคะแล้วก็ใช้กับสามเณรด้วยนะส่วนคำว่าถึงแก่อสัญญกรรมนะคะบุคคลที่ใช้คำนี้นะคะเมื่อเสียชีวิตนะคะลงก็คือ1ก็คือประธานองคมนตรีนะคะ2คือองคมนตรี3คือประธานวุฒิสภานะคะ4คือประธานสภาผู้แทนราษฎร5ก็คือนายกรัฐมนตรี6คือรัฐมนตรี7คือประธานศาลฎีกา8คือรัฐบุรุษนะคะ9ก็คือผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศชั้นประถมจุลจอมเกล้านะคะนะถ้าท่านเหล่านี้เนี่ยถึงแก่ความตายเนี่ยก็จะใช้คำแทนคำนี้ว่าถึงแก่อสัญญกรรมนะคะต่อมานะคะมีคำแทนอีกคำหนึ่งที่เรียกว่าถึงแก่อนิจกรรมนะคะถึงแก่อนิจกรรมคำนี้เนี่ยก็ใช้สำหรับผู้ที่รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นปฐมภรณ์มงกุฎไทยนะคะหรือชั้นทุติยจุลจอมเกล้าหรือชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษนะคะถ้าท่านเหล่านี้เนี่ยถึงแก่ความตายลงก็จะใช้คำว่าถึงแก่อนิจกรรมนะคะส่วนคำว่าถึงแก่กรรมหรือว่าคำว่าตายนะก็จะใช้กับสุภาพชนทั่วไปนะคะอันนี้ก็เป็นคำแทนนะคะที่เรียกนะคะเรียกสื่อให้รู้ว่าบุคคลที่ตายนั้นเป็นใครนะคะก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะบุคคลในระดับใดนะถ้าท่านฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยท่านฟังจะเห็นเลยค่ะว่าตั้งแต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์เป็นถึงพระสงฆ์องค์เจ้านะคะนะรวมทั้งบุคคลทั่วไปทุกคนก็จะไม่สามารถหลีกพ้นความตายได้ก็จะมีคำแทนเรียกนะคะดังที่ดิฉันได้เล่าให้ท่านผู้ฟังไปแล้วนะคะทีนี้ก่อนจะจบรายการเนี่ยนะคะดิฉันก็ไปอ่านเจอนะคะก็คือคำกลอนนะคะของท่านพุทธทาสภิกขุนะคะที่ท่านพูดถึงเรื่องความตายเอาไว้นะคะเขาบอกว่าตอนนี้ที่เรายังมีลมหายใจมีชีวิตอยู่เนี่ยนะแล้ววันหนึ่งพวกเราทุกคนต้องตายแน่ๆเนี่ยท่านก็มีคำกลอนนะคะสอนเพื่อเตือนสติเรานะคะว่าให้เราเนี่ยตายก่อนตายนะคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังลองฟังดูนะคะแล้วก็ลองคิดตามไปสิคะว่าท่านพุทธทาสเนี่ยนะคะท่านจะสอนท่านจะบอกอะไรกับเรานะคะเป็นบทกลอนนะคะที่เรียกว่าตายก่อนตายนะคะชื่อบทกลอนตายก่อนตายนะคะตามเมื่อตายย่อมกลายไปเป็นผีตายไม่ดีได้เป็นที่ผีตายโหงตายทำไมเพียงให้เขาใส่ลงตายโอโถงนั่นคือตายเสียก่อนตาย ตายก่อนตายมิใช่กลายไปเป็นผีแต่กลายเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายที่คือความตายที่ไม่ตายมีความหมายไม่มีใครได้เกิดแลคำพูดนี้ผันผวนชวนฉงนเหมือนเล่นลิ้นวกวนคนตอแหลแต่เป็นความจริงดันไม่ผันแปรใครคิดแก้อัดได้ไม่ตายเอ่ยนะคะความหมายก็คือว่าให้เราเตรียมตัวนะคะตายเสียก่อนตายนะคะก็คงจะต้องลดละนะคะอย่ายึดถือยึดมั่นกับสิ่งต่างๆนะคะเพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามวันนี้เป็นของเรานะคะวันนี้อยู่กับเรานะเมื่อไม่มีเรานะคะวันนั้นสิ่งของเหล่านี้แม้กระทั่งบุคคลทั้งหลายนะคะก็กลายไปเป็นสิ่งอื่นของคนอื่นนะคะไม่มีอะไรเป็นของเราเลยแม้แต่ร่างกายเราวันหนึ่งที่เราหมดลมหายใจไปนะเราก็ไม่สามารถจะเหนี่ยวรั้งเอาลมหายใจไม่สามารถจะยึดถือเอาร่างกายของตัวเราเอาไว้ได้นะคะก็ตายเสียก่อนตายนะคะแล้วก็จงรีบเร่งทำสิ่งดีๆนะในชีวิตของท่านที่ท่านยังไม่ได้ทำนะคะเพื่อที่วันนี้เกิดท่านหมดลมหายใจไปในขณะนี้ท่านจะได้ไม่เกิดความรู้สึกว่าเสียดายที่ท่านยังไม่ได้ทำอะไรเสียก่อนตายนะคะวันนี้ดิฉันก็คงต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าสิ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็คงจะเป็นข้อคิดนะคะเตือนใจให้ทุกท่านนะคะได้นึกถึงความตายนะคะซึ่งจะมาถึงเราเมื่อไหร่ไม่รู้ก็ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นะคะอย่างไม่ประมาททำความดีเอาไว้นะคะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาตายไปแล้วสิ่งที่ยังคงเหลือที่คนจะพูดถึงเราก็คือคุณงามความดีที่เราได้ทำฝากไว้บนโลกใบนี้นะคะก็ขอความสุขสวัสดีจงมีกับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านตลอดไปนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าใหม่รายการรักภาษาไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์แจน
สวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์โอ๊ตเป็นไงบ้างคะไปเที่ยวไหนมาบ้างปีใหม่นี
้ก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวมาค่ะ
อาจารย์โอ๊ตไปจังหวัดอะไรคะ
ไปจังหวัดจันทบุรีค่ะ
มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างหรือเปล่าที่นั่น
ก็ขึ้นไปนอนบนภูเขามา2คืนค่ะ
อากาศเย็นสบาย
อากาศเย็นสบายมากค่ะ
ดิฉันอยู่ในกรุงเทพค่ะ
แต่อยู่กรุงเทพก็ดีไปอย่างนะคะรถไม่ติด
ค่ะการเดินทางในช่วงนี้เนี่ยจะสะดวกมากค่ะ
ใช
่
ค่ะ
ก็ปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าคนไทยจะนิยมไปเที่ยว2ภาคหลักๆด้วยกันเน
า
ะ
ใช่ๆเพราะช่วงนี้อากาศหนาวเราก็ไปเที่ยวส่วนใหญ่ไปเที่ยวภาคเหนือภาคอีสานกันนะคะ
น่าเสียดายนะคะทางภาคใต้ฝนตกไปหน่อยก็เลยว่าคนไม่ค่อยได้ไปเที่ยวทางภาคใต้กันนะคะในช่วงนี้เนี่ยผู้คนที่ไปเที่ยวตามต่างจังหวัดมาก็จะหอบข้าวหอบของโดยเฉพาะขนมค่ะ
ค่ะ
มาเป็นของฝากของขวัญกันมากมายเลยค่ะ
ที่ห้องทำงานดิฉันนี่มีแต่ขนมเต็มห้องไปหมดแล้วค่ะ
มีขนมอะไรบ้างคะจานโอ๊ต
ที่เห็นนะคะก็จะมีพวกคุกกี้แล้วก็พวกขนมที่ทำมาจากข้าวทั้งหลายค่ะ
เป็นขนมไทยๆ
ใช่ข้าวเกรียบข้าวแตนอยู่ที่ห้อง
อ๋อค่ะอันนี้เนี่ยก็จะพบว่าถ้าพูดถึงขนมแล้วเนี่ยส่วนมากก็จะทำจากข้าวทั้งนั้นนะคะเท่าที่ทราบกันเนี่ยข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยใช่ไหมคะอาจารย์โอ๊ต
ใช่ค่ะเป็นอาหารหลักทั้งของคนไทยแล้วก็คนในแถบเอเชียของเรา
หลายชาติในเอเชียเนี่ยกินข้าวเป็นอาหารหลักและถ้าเราพูดคำว่าข้าวเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้หมายถึงข้าวที่เป็น
เม็ดขาว
ๆเม็ดขาวๆโดยทั่วไปนะคะเพราะว่าถ้าเวลาดิฉันพูดว่าเรากินข้าววันละ3มื้อคือข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นอันนี้ไม่ได้หมายถึงกินแค่ข้าว
แต่รวมไปถึงกับข้าวด้วย
กับข้าวหมายถึงอาหารนะคะหรือแบบถ้าเกิดว่าจะพูดในประโยคที่ว่าเขาจนมากจนแทบไม่มีข้าวจะกินหรือบอกว่ายามข้าวยากหมากแพงก็ไม่ได้หมายถึงว่าข้าวที่เป็นแค่ข้าวเท่านั้นแต่หมายถึงอาหารโดยรวมด้วย
แสดงว่าคำว่าข้าวนี่มีความสำคัญสำหรับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยแล้วก็ในเอเชียของเรามาก
ใช่ค่ะจะว่าไปแล้วจริงๆก็อาจจะทั่วโลกก็ได้นะคะอาจารย์โอ๊คเพราะว่าปลูกข้าวได้ทั่วทุกแถบของโลก
ใช่แล้วแต่ว่าเป็นข้าวชนิดต่างๆของไทยนี่เรานิยมทานข้าวอะไรกันบ้างคะ
ถ้าเราแบ่งข้าวเป็นหลักๆแล้วเนี่ยจริงๆเราแบ่งเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะก็คือข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวเหนียว
ค่ะข้าวเหนียวนี้น่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคอีสานที่นิยมรับประทานกัน
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดว่าเราถ้าพูดถึงปริมาณของคนในประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดถึงคำว่าข้าวเราจะนึกถึงข้าว
ข้าวเจ้า
ข้าวเจ้าก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะนึกถึงข้าวเหนียวต่อมาแต่ก็มีข้าวประเภทอื่นๆเหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นข้าวโพดข้าวฟ่างข้าวโอ๊ตข้าวสาลีแล้วก็ข้าวบาเล่ข้าวมีมากมายหลายชนิดด้วยกัน
เอ๊แต่อาจารย์ใจคะสงสัยมากเลยค่ะคำว่าข้าวเนี่ยค่ะเป็นคำของไทยไหมคะ
คืออันนี้ดิฉันก็นำมาจากบทความของอาจารย์กาญจนานาคสกุลนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทยเนี่ยเขียนเรื่องเกี่ยวกับข้าวไว้น่าสนใจนะคะอาจารย์บอกว่าคำว่าข้าวเนี่ยเป็นคำไทยแท้ค่ะ
ค่ะ
แต่ว่าโบราณเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าข้าวนะคะ
อ้าวแล้วออกเสียงว่ายังไงคะ
ออกเสียงว่าเข้าค่ะ
เข้าเสียงสั้นๆกว่าข้าวเสียงยาว
ใช่ค่ะ
เข้าที่ตรงข้ามคำว่าออก
ใช่ค่ะเขียนอย่างนั้นเลยค่ะออกเสียงแบบนั้นเลยแต่คำว่าเข้าในที่นี้เนี่ยแปลว่าปีค่ะ
แปลว่าปีต่างหาก
ใช่ค่ะก็อาจจะต้องคิดซับซ้อนไปนิดนึงแต่คนโบราณมีความชาญฉลาดในการเรียกเพราะเอาไปเทียบเคียงกับการปลูกข้าว
การปลูกข้าวในอดีตใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะในอดีตเนี่ยเราจะปลูกข้าวได้แค่ปีละครั้งคือนิยมปลูกกันเฉพาะ
ปีละครั้ง
หน้าฝนนะคะ
เขาก็เลยเรียกปีแทนด้วยคำว่าข้าว
ใช่ค่ะ
ปลูกข้าวหนึ่งปีละครั้งก็เลยเหมือนข้าวก็คือปีหนึ่ง
ใช่แล้วค่ะก็คนไทยเนี่ยปลูกข้าวแล้วก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาเป็นเวลาช้านานนะคะถ้าจะสืบสาวราวเรื่องมาเนี่ยเราไปพบในหลักศิลาจารึกด้วยปรากฏคำว่าเหยี่ยเข้าซึ่งแปลว่ายุ้งข้าว
แสดงว่าคนไทยกับเรื่องของการเพาะปลูกเกษตรกรรมปลูกข้าวเนี่ยมีวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน
ใช่ค่ะเกี่ยวข้องกันมายาวนานมากเมื่อกี้เราพูดถึงขนมไป
ย้อนกลับมาคุยเรื่องขนมดีกว่าค่ะ
อ๋อค่ะตอนนี้เราก็พูดถึงเรื่องข้าวกันไปให้ทราบเป็นบางส่วนนะคะอาจารย์โอชอบกินขนมที่ทำจากข้าวเนี่ยชอบขนมอะไรบ้างคะ
ที่คุ้นเคยที่สุดน่าจะเป็นข้าวเกรียบนะคะ
อันนี้ก็ทำจากข้าว
ใช่อาจารย์เคยทาน
อ๋อที่พอดีว่าดิฉันเป็นคนภาคใต้นะคะจะมีข้าวเกรียบกุ้งกับข้าวเกรียบปลาเยอะมากค่ะ
ข้าวเกรียบเนี่ยนะคะเป็นของกินเล่นค่ะที่ทำด้วยแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวเหนียวมีหลายชนิดเลยค่ะหลักๆเนี่ยมี2แบบแบบนิ่มๆกับแบบกรอบๆนะคะข้าวเกรียบเนี่ยที่เรียกว่าข้าวเกรียบเนี่ยเพราะว่าลักษณะของแผ่นแป้งที่มันเป็นแผ่นบางๆการนำข้าวเกรียบอย่างเหมือนกับการที่นำแป้งมาปั้นเป็นท่อนนะคะแล้วก็หั่นให้เป็นแว่นเป็นแผ่นบางๆแล้วถึงนำไปทอดให้กรอบเช่นพวกข้าวเกรียบว่าวข้าวเกรียบกุ้งอย่างที่อาจารย์ชอบ
แสดงว่าก่อนที่จะทอดมันจะแข็งๆใช่
ไ
หมคะ
ใช่เป็นแข็งๆแผ่นเล็กๆพอเอาไปทอดมันก็จะพองบานขึ้นเป็นแผ่นใหญ่แต่ว่าก็จะมีอีกแบบนึงค่ะแบบนิ่มเคยทานไหมคะข้าวเกรียบปากหม
้ออ๋อค่ะแต่มันเรียกข้าวเกรียบเหมือนกัน
ใช่ข้าวเกรียบเนี่ยคือแผ่นแป้งบางๆไงคะ
ค
่
ะ
ข้าวเกรียบปากหม้อถึงแม้มันจะไม่ใช่แผ่นกรอบๆก็เป็นข้าวเกรียบเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นลักษณะแผ่นบางๆค่ะ
คนไทยก็มีความชาญฉลาดในการดัดแปลงข้าวมาทำให้เป็นขนม
ใช่
นะคะมีขนมที่ทำจากข้าวอีกชนิดหนึ่งที่ดิฉันว่าก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันกับข้าวเกรียบนะคะข้าวหลามค่ะอาจารย์โอ๊ต
ข้าวหลามที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่
ใช่ค่ะ
แล้วทำไมไม่เรียกข้าวไม้ไผ่หรือข้าวกระบอกอะคะทำไมต้องเรียกข้าวหลาม
จริงๆแล้วมันก็มีที่มาที่ไปนะคะคือคำว่าหลามเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการหุงข้าวหรือการทำอาหารแบบหนึ่งการหลาม
การหลาม
เราเข้าใจว่ามันเป็นชนิดนึงหรืออะไรหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายถึงคล้ายๆกับการเผาแหละแต่เราไม่ต้องใช้ภาชนะ
เราใช้อะไรแทนภาชนะ
ใช้กระบอกไม้ไผ่นี่แหละค
่ะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหุงข้าวใส่ในกระบอกไม้ไผ่เนี่ยมันก็จะแทนภาชนะไปด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วคนโบราณเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องใช้หลามข้าวอย่างเดียวนะใส่ปลาลงไปก็ได้นะคะเผาปลา
สมัยเด็กๆเค
คยไปออกค่ายเวนาลียุวกชาติค่ะ
อ๋อนั่นแหละค่ะ
เหมือนกันใช่ไหมคะคือเอาปลาเข้าไปไว้ในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็ไปปิ้งไฟให้มันสุกแล้วก็นำมาทาน
ใช่ค่ะ
ว
ิ
ธีการหลามเหมือนกัน
ใช่คือคนโบราณเนี่ยฉลาดมากคือไม่ต้องมีภาชนะก็ได้อะเอาสิ่งรอบๆตัวนะคะมาประกอบอาหารนอกจากจะไม่มีสารปนเปื้อนแล้วเนี่ยยังหอมด้วย
หอมกระบอกไม้ไผ่
ใช่เพราะว่าได้กลิ่นของกระบอกไม้ไผ่นะคะก็ปัจจุบันเนี่ยจะพบว่ามีการปรุงข้าวเหนียวที่จะหลามให้มีรสอร่อยด้วยการใช้น้ำกะทิผสมน้ำตาลเกลือใส่กับข้าวเหนียวแล้วก็นำมาหลาม
ค่ะ
ซึ่งถ้าเกิดอาจารย์โอ๊ตไปซื้อตามต่างจังหวัดนะคะหรือเวลาเรามีของฝากเนี่ยมันก็จะมีการแต่งเติมรสที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะใส่ถั่วดำนะคะซึ่งต้องต้มเปื่อยแล้วนะคะใส่สังขยาใส่หน้ากระฉีกหรือใช้ข้าวเหนียวดำแทนข้าวเหนียวนะคะก็จะทำให้ได้ข้าวหลามที่มีรสแปลกๆกันออกไป
ข้าวหลามนี่ถือเป็นขนมที่คนไทยนิยมรับประทานกัน
มีหลายภาค
มีหลายภาค
นะคะเป็นอาหารขึ้นชื่อของหลายจังหวัด
ค่ะอาจารย์แจนคะนอกจากข้าวหลามเนี่ยค่ะมีขนมแบ่งอย่างอื่นอีกไหมคะที่ทำมาจากข้าวเหนียว
จริงๆมันก็มีอีกเยอะนะคะคือเมื่อกี้เนี่ยข้าวหลามส่วนมากเนี่ยมันก็จะเหนียวเหนียวหน่อยเนาะเวลาทาน
เหนียวทานยากด้วยบางทีต้องไปผ่ากระบอกไม้ไผ
่ใช่คือมันจะมีของฝากอย่างนึงที่ผู้สูงอายุจะกินง่ายหน่อยนะคะแล้วก็นิ่มๆเป็นน้ำน้ำทำจากข้าวเหนียว
อะไรนะ
อาจารย์โอ๊ตรู้จักข้าวหมากไหมคะ
อ๋อข้าวหมากเคยได้ยินชื่อนะคะแต่ไม่เคยทานค่ะ
ดิฉันจะบอกวิธีการทำข้าวหมากนิดนึงนะคะว่าเขาจะใช้ข้าวเหนียวเนี่ยค่ะแช่น้ำไว้ประมาณ6ชั่วโมง
6ชั่วโมง
ค่ะคือถ้าอาจารย์โอ๊ตจะกินตอนนี้เนี่ยวันนี้ไม่ได้นะคะ
ไม่ได้
เดี๋ยวลองฟังวิธีการต่อไปนะคะว่าข้าวเหนียวเนี่ยแช่น้ำไว้6ชั่วโมงไม่พอค่ะนึ่งให้สุกแล้วคลุกแป้งเชื้อค่ะอันนี้เขาเรียกว่าแป้งข้าวหมากนะคะแล้วก็ห่อทิ้งไว้2-3 วัน
2-3 วัน
ค่ะถ้า
ไม่ทานแล้วค่ะ
อาจารย์โอ๊ตจะกินไม่ได้นะคะอีก3 วันค่ะอาจารย์โอ๊ตถึงจะได้กินนะคะไอการที่เขาหมักเชื้อไว้เนี่ยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้2-3 วันมันจะเกิดน้ำตาลขึ้นค่ะ
ค่ะ
น้ำตาลที่ได้จากการหมักแป้งเนี่ยก็จะทำให้มีรสหวานข้าวที่เรารับประทานจริงๆเป็นอาหารมันก็จะกลายมาเป็นขนมได
้อ๋อแสดงว่าการทำข้าวหมากนี่มีวิธีการที่ละเอียดแล้วก็พิถีพิถันมากเลย
ใช่ค่ะคนที่คิดที่จะกินเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดจะกินแล้วได้กินนะคะต้องใช้เวลา
แสดงว่าหาทานยากนะคะจัน
เดี๋ยวนี้มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะ
ก็สะดวกขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ต่อมามีขนมอะไรอีกคะจันโอ๊ต
ที่ทำจากข้าวเหนียวไหมคะจันจัน
ค่ะ
ก็ที่ไม่ต้องรอ2-3 วันเราก็ทานได้เลยเนี่ยค
่ะ
มีอาจารย์แจนเคยได้ยินไหมคะข้าวจี
่ข้าวจี่เคยเห็นทั้งในห้างสรรพสินค้าแล้วก็ตามข้างถนนก็มีอะค่ะอาจารย์โอ๊ต
ข้าวจี่เนี่ยค่ะเป็นของกินเล่นอย่างหนึ่งทำจากข้าวเหนียวเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าเป็นข้าวเหนียวที่นำมานึ่งแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วก็เอามาคลุกกับไข่ที่ตีไว้แล้วก็เอาไปผิงไฟไปปิ้งไฟอะค่ะจี่กับไฟ
คือจี่เนี่ยมันคืออาการ
จี่เนี่ยมันเป็นคำไทยค่ะแปลว่าปิ้งหรือเผา
อ๋อ
นะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยการจี่นี่คืออาจจะเป็นการที่ทอดในกระทะแบนๆใช้น้ำมันน้อย
ๆ
เอาความหมายอาจจะเปลี่ยนมานิดนึงนะคะข้าวจี่เนี่ยค่ะอาจจะมีไส้หรือไม่มีไส้ก็ได้อาจจะเป็นไส้เป็นน้ำตาลหรือไม่มีก็ได้อาจจะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็คลุกไข่แล้วก็เอามาจี่ไฟให้หอมๆเหลืองๆแล้วก็มาทานก็ได้นะคะอาจารย์แจนทำหน้าสงสัยอาจจะไม่เคยเห็นข้าวจี่อาจารย์แจนจักข้าวเหนียวปิ้งไหมคะ
อ๋อข้าวเหนียวปิ้งข้าวจี่ดิฉันไม่เคยรับประทานค่ะแต่เป็นข้าวเหนียวปิ้งรับประทานบ่อยค่ะ
มันคล้ายกันค่ะข้าวเหนียวปิ้งข้าวจี่เนี่ยอาจจะนิยมรับประทานในคนทางแถบภาคอีสานภาคเหนือนะคะแต่ถ้าภาคกลางเนี่ยมีนำมาประยุกต์ค่ะเป็นข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งก็คล้ายๆข้าวจี่แต่แตกต่างกันตรงที่ว่าข้าวเหนียวปิ้งเนี่ยเป็นการนำข้าวเหนียวเนี่ยค่ะมาใส่ไส้เช่นไส้กล้วยไส้เผือก
ค่ะ
มะพร้าวนะคะหรืออาจจะเป็นไส้ที่คิดขึ้นเองก็ได้นะคะแล้วก็นำมาห่อด้วยใบตอง
ค่ะ
แล้วก็เอาไปปิ้งไฟคือแทนที่เราจะชุบไข่ค่ะเราไม่ชุบเราก็คือเอาห่อด้วยใบตองแล้วก็ไปปิ้งไฟแทน
ก็จะได้ความหอมของใบตองด้วย
ใช่ค่ะ
มีขนมอีกชนิดนึงค่ะดิฉันจะไม่พูดถึงไม่ได้เลย
ค่ะ
เพราะเป็นของฝากด้วยข้าวแตนค่ะ
ข้าวแตน
ไม่รู้จัก
ค่ะรู้จักเขาแตนไหมคะ
อ๋อรู้จักแล้วค่ะ
จริงๆมันแล้วแต่เสียงอะค่ะว่าในภูมิภาคไหนมันอาจจะเรียกแตกต่างกันนะคะข้าวแตนหรือข้าวแตนที่นี้เนี่ยเป็นขนมที่ทำด้วยข้าวเหนียวนึ่งนะคะ
ค่ะ
คลุกกับน้ำตาลเปิกค่ะแล้วเขาก็อัดเป็นแผ่นผึ่งให้แห้งแล้วก็เอาไปทอด
ค่ะ
นอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีหน้าของข้าวแตนเนี่ยนะคะ
โรยน้ำตาลใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เคยเห็น
ก็บางคนเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าขนมรังแตนนะคะ
ทำไมถึงเรียกรังแตนนะคะ
มันเรียกตามลักษณะเมล็ดข้าวอะค่ะที่พอทอดเสร็จแล้วมันก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆคล้ายรังของตัวแตนนั่นเอง
คนไทยก็ช่างสังเกตนะคะแล้วก็นำมาตั้งเป็นชื่อ
ใช่ค่ะเป็นหน้าของที่อยู่หน้าข้าวแตนเนี่ยก็คือน้ำตาลปึก
ะ
นะคะที่แบบว่าเคี่ยวแล้วแล้วก็มีรสหวานทางภาคใต้บางทีเรียกว่าขนมนางเล็ด
อ๋อมีทางภาคใต้เรียกชื่อหนึ่งแต่ลักษณะคล้ายๆกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าคือเวลารับประทานเนี่ยรสชาติมันแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะแต่วิธีการเนี่ยเหมือนกันเพราะเราปลูกข้าวได้ทั่วทุกภูมิภาคว
ัฒนธรรมการกินก็จะเหมือนเป็นความแพร่หลายไปทั่วประเทศนะคะ
ค่ะเมื่อกี้มันเป็นขนมเป็นของหวานนะคะมีข้าวอีกชนิดนึงนะคะที่เวลาที่เรารับประทานแล้วมันมีวิธีการแตกต่างจากที่เราพูดถึงกันไปอยากจะให้อาจารย์โอ๊ตบอกนิดนึง
ก็นอกจากข้าวเนี่ยนำไปทำเป็นขนมแล้วนะคะมีอีกอาหารอีกชนิดนึงนะคะที่มีวิธีการทำที่ค่อนข้างละเอียดนะคะเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีมาช้านานก็คือข้าวแช่ค่ะแจน
ค่ะ
เคยทานไหมคะ
เคยทานน่าจะแค่ครั้งสองครั้งนะคะ
หาทานได้ยากเหมือนกันนะคะแล้วก็จะนิยมทานเป็นช่วงด้วยข้าวแช่เนี่ยจะนิยมทานกับช่วงที่อากาศร้อนค่ะ
ค่ะ
นะคะข้าวแช่คือข้าวที่รอยอยู่ในน้ำดอกมะลิ
บางทีก็มีดอกกระดังงา
ใช่ให้กลิ่นหอม
อ๋อ
นะคะแล้วก็จะมีกับข้าวที่ทานคู่กันนะคะที่ทำยากคือทำยากทั้งตัวข้าวและกับข้าวกับข้าวที่นำมาทานคู่กับข้าวแช่ก็คือพวกกะปิคั่วปั้นเป็นลูกกลมเล็กชุบไข่ทอด
ะ
นะคะหรือพริกหยวกสอดไส้หมูสับปรุงรสแล้วก็นำไปนึ่งนำมาห่อด้วยไข่ที่โรยเป็นตะข่ายแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เนี่ยจะทานคู่กับกระชายสดอาจจะถ้าพิถีพิถันหน่อยก็ล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็จัดให้เป็นรูปดอกจำปีดอกจำปาสวยงามหรือจะทานกับมะม่วงมันดิบก็ได้ค่ะแต่งเป็นรูปใบไม้ดอกไม้หรือรูปปลา
คือแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเนื้อก็อาจจะมีปลา
ใช่มีปลาหรือว่าเนื้อเค็มฉีกก่อนนะคะแล้วก็นำไปผัดเนื้อเค็มฉีกเป็นฝอยๆแล้วนำไปผัดกับน้ำตาล
อาหารที่มากินด้วยนี่มันเหมือนมันจะมีรสเค็มกับรสหวานนะคะ
ใช่เพราะว่ามันจะได้เข้าคู่กับข้าวแช่ค่ะข้าวแช่เรานำไปแช่น้ำใช่ไหมคะมันก็จะจืดๆนิดนึงอาหารกับข้าวที่นำมาทานด้วยก็เลยต้องมีรสชาติเข
้
มข
้
นขึ้นมานิดนึงค่ะ
จะเห็นได้ว่าการกินข้าวแช่เนี่ยเท่าที่ฟังดูเนี่ยเป็นวัฒนธรรมการกินที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยเป็นคนที่ประณีตนะคะ
ใช่ค่ะ
มีศิลปะแล้วก็รู้จักปรับปรุงตกแต่งวิถีชีวิตให้งดงามคือคนไทยเป็นคนที่มีเทคนิคเยอะนะคะม
ี
ความฉลาดแล้วก็สามารถปรุงอาหารให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศได้ด้วย
ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยนะคะ
ค่ะก็สำหรับวันนี้เนี่ย เราได้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับข้าวไปพอสมควรนะคะจริงๆมีขนมอีกมากมายหลายชนิดนะคะ
มีหลายอย่างนะคะพวกอาจจะเป็นข้าวตากนะคะก็มีอันนี้เอาไว้มีโอกาสเราค่อยมาคุยกันอีก
ข้าวตัง
ใช่
นะคะอันนี้ก็เป็นขนมอีกชนิดหนึ่งนะคะก็ข้าวเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานและอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับข้าวซึ่งเราจะเห็นได้จากภาษาค่ะ
ค่ะภาษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมนะคะ
ถ้าเรามีความรู้ที่เกี่ยวกับภาษาแล้วเนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยบอกให้ทราบถึงวัฒนธรรมของไทยได้ด้วยอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ดิฉันกับอาจารย์โอ๊ตได้นำเสนอไปไม่ว่าจะเป็นข้าวหลามถ้าเราทราบว่าคำว่าหลามคืออะไรเราก็จะทราบว่าสิ่งนั้นเนี่ยทำยังไงข้าวจี
่
ถ้าเราพอจะทราบคำว่าจี่เนี่ยมันแปลว่าเผานะเราก็จะทราบลักษณะของวิธีการทำขนมข้าวจี่นะคะหรือว่าข้าวเกรียบรวมทั้งข้าวแตนหรือข้าวแตนก็ตามเนี่ยเรารู้ภาษามันจะทำให้เรารู้ความหมาย มันจะทำให้เรารู้ที่มาและมันก็จะทำให้เรารู้วัฒนธรรมไทยของเราเองด้วยค่ะก็เวลาทานข้าวทุกครั้งนะคะก็รวมทั้งทานขนมที่ทำจากข้าวด้วยเนี่ยก็อยากจะให้นึกถึงภูมิปัญญาแล้วก็การใช้ภาษาของคนไทยที่น่าสนใจ
เป็ ความชาญฉลาดของคนไทยนะคะที่ถ่ายทอดออกมาทั้งในเรื่องของการทำอาหารแล้วก็ตัวภาษาที่ใช้ถ่ายทอดคำเหล่านั้นออกมาด้วยนะคะ
ค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกท่านคงมีความสุขกับปีใหม่2554ปีนี้ตลอดปีนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนานาสาระค่ะเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ของเอลลิสค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะคุณแก้วสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะ
ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์กัสมาพรมณีขาวนะคะและดิฉันกุลการสุทธิดารานะคะ
ค
่ะอาจารย์คะเป็นไงคะปีใหม่ปิดไป
อ๋อก็ไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วค่ะส่วนใหญ่จะอยู่กรุงเทพ
รถโล่งดีนะคะ
ค่ะขับรถสบายดี
ค่ะหนูก็ไม่ได้ไปเหมือนกันชอบมากเลยอ่ะชอบที่จะแบบว่าขับรถไปถนนโล่งๆแล้วก็หัวข้อเรื่องการขับรถเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวันนี้ด้วยนะเพราะว่าเวลาถ้าเกิดว่ารถติดอ่ะเราจะไม่อยากขับรถละ
เดี๋ยวนี้คนกรุงเทพชีวิตสบายขึ้นนะตั้งแต่เรามีรถไฟฟ้าใช่ไหม
รถไฟฟ้าค่ะ
แก้วเคยขึ้นมารถไฟฟ้า
เคยค่ะแต่ส่วนใหญ่เป็น BTS นะคะอาจารย์ BTS ที่เป็นสกายเทรน
อ๋อสับเวย์ไม่เคย
สับเวย์เนี่ยเคยขึ้นไปสวนจตุจักรเพราะว่าหาที่จอดรถยาก
อ๋อค่ะ
แล้วก็ไปลงพอดีเลยเดินอีกนิดเดียวเองค่ะ
ค่ะวันนี้เราจะมาฟังบทสนทนาของเขาที่พูดถึงเรื่องของการขึ้นรถไฟใต้ดินหรือคำว่า subway
ใช่
ในบางที่เขาก็ใช้คำว่า underground
ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ถ้าอย่างนั้นให้ท่านผู้ฟังไปฟังบทสนทนากันก่อนดีกว่าค่ะ
ค่ะเชิญค่ะ
Do you want to go to the museum?
Yes. How do we get there?
Let's look at the map.
Do you have the subway map?
Yeah. We take the blue line until stop 8.
Okay. Where can we buy subway tokens?
The machines are down the stairs behind the newsstands.
Thanks.
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะมีเกี่ยวกับศัพท์เกี่ยวกับการเดินทางแต่เป็นการเดินทางที่ไม่ได้ขับรถแต่ว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกมากๆเลยแล้วก็เร็วด้วยคือการเดินทางด้วยรถไฟใต้ดิน
ใช่แล้วนะคะบทสนทนานี้มีบิลนะคะกับโอลิเวียคุยกัน
ค่ะ
ค่ะเขาก็ชวนกันนะจะไปเที่ยวละเริ่มต้นด้วยบิลเขาถามคำถามก่อนว่า Do you want to go to the museum นะมิวเซียมแปลว่าพิพิธภัณฑ
์
ใช่นะ Do you want to go to the museum ก็คือเธออยากไปพิพิธภัณฑ์หรือเปล่านะคะโอลิเวียก็บอกว่า yes
ค
่
ะ
How do we get there
จะไปยังไง
How do we get there นะคะเขาไม่พูดว่า go there นะ
น่ายังสงสัยอยู่เลยอาจารย์เพราะว่าเวลาเรียนในห้องเนี่ยคำว่า go คือไปใช่ไหมแต่คำว่า get คือรับอะแล้วทำไมถึงใช้คำว่า get ทำไมไม่ใช้คำว่า go หรือว่าเป็นสำนวนที่เขา get there อย่างนั้นเน
า
ะ
ใช่คำว่า get นี่มีหลายความหมายมากถ้าเปิดในดิกชันนารีดูนะคะม
ี
หลายสิบความหมายด้วยกันนะคะแล้วความหมายหนึ่งนี่ก็ใช้กับเรื่องของการเดินทางนะคะ how do we get there ในที่นี้ก็หมายถึงพิพิธภัณฑ์หรือ the museum
ใช่ไหมคะ
get there ที่นั่นนะคะ
ที
น
ี
้ถ้าสมมติว่าเราจะใช้คำว่า museum ลงไปในประโยคนี้เราต้องบอกว่า How do we get to the museum นะคะก็คือต้องมี to ด้วยใช่แต่ถ้าเราใช้ there เราก็ไม่ต้องมี to แต่ถ้ามีเป็นชื่อสถานที่เงี้ยต้องมี to อย่างสมมุติว่าถ้าจะไปสถานีตำรวจก็บอกว่า How do we get to the police office หรือ police station
ก็ได
้นะคะ
ค่ะก็คือตรงนี้เน้นนิดนึงว่าส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า get ไปที่ไหนก็คือ get thereแต่ว่ามีชื่อสถานที่คือ get to อะไร post office get to school หรืออะไร
get to the university
อะไรอย่างเงี้ย
นะคะ
ประโยคต่อมาค่ะ
ทีนี้บิลเขาก็บอกว่า well let's look at the map นะคะก็คือว่าเรื่องของรถไฟเนี่ยมันมีหลายสายใช่ไหมคะเวลาที่เราจะเดินทางโดยรถไฟเราต้องศึกษาแผนที่ก่อน
ใช่
เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องกางแผนที่ดูก่อน let's look at the map
ค่ะ
นะคะ let's นี่เป็นการชวน
ใช่ชวนเหมือนอาจารย์เคยสอนแล้วว่า let's go
ใช่นะคะ
let's buy let's
ทีนี้มัน let's look แล้วก็ at the map look at ก็คือมองดู let's look at the map ก็คือเรามาดูแผนที่กันก่อนดีกว่า
ค่ะ
นะคะเป็นความเคยชินของฝรั่งหรือไงสักอย่างเนาะไปไหนก็ต้องมีแผนที่ต้องพกเอาไว
้เหมือนเวลาเราเห็นนักท่องเที่ยวอาจจะหลงมาแถวประชาอุทิศรถของ
เราใช่ไหมพกแผนที่มาแล้วก็มาชี้เนี่ย how can I get there
ค่ะเราส่วนใหญ่จะมีแผนที่เพราะว่าเหมือนกับเราเนาะเวลาเราไปต่างประเทศอ่ะเราก็อาจจะ
เราก็ต้องพกเหมือนกันนะ
แต่มันไม่ใช่แผนที่ธรรมดาประโยคต่อไปนะคะ
ทีนี้แผนที่อันนี้เป็นแผนที่เฉพาะนะคะโอลิเวียถามว่าDo you have the subway map?
ค
่
ะ
อันนี้เป็นแผนที่ของ subway คือเป็นแผนที่ของรถไฟใต้ดินนะคะมันก็จะมีเป็นเส้นนะสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองอะไรก็แล้วแต่ก็คือสายของรถไฟตัดไปมาแล้วก็มีชื่อของสถานีนะคะต่างๆอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยถามว่า Do you have the subway map? มีแผนที่ของรถไฟใต้ดินหรือเปล่า
คือมีแผนที่เฉพาะทางอันนี้ไปเลยอันนี้มีเป็นประโยชน์มากนะคะตอนแรกเนี่ยที่ได้เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเราจะลงสถานีไหนไปเส้นไหนจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่มีแค่แบบเหมือนกับว่าลายเดียวหรือเส้นเดียว
ใช่
มันมีหลายเส้นมากเลยอ่ะแล้วก็ตัดกันไปกันมาคือเหมือนจะไปทางทิศตะวันตกหรือจะไปทางทิศตะวันออกหรือว่าจากจุดที่อยู่ไปทางเหนือหรือทางใต้เนี่ยเคยขึ้นผิดเหมือนกันงงเลยค่ะ
ใช่
แ
ล
้
วก็ในต่างประเทศอย่างที่อังกฤษเนี่ยโอ้โหทางรถไฟใต้ดินในลอนดอนเนี่ยยุ่งมากเลยแต่เขาก็แบ่งเป็นสีนะคะมีสีน้ำตาลสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็มีชื่อของเขา
เข้ากับประโยคต่อไปเลยค่ะอาจารย์เรื่องสี
ค่ะบิลเขาบอกว่า yeah we take the blue line until stop 8 blue line คือเป็นสายสีน้ำเงินนะคะ take the blue line คำว่า take ในนี้หมายถึงว่าเราจะขึ้นสายสีน้ำเงิน
ค่ะ
หรือว่าใช้เส้นทางสายสีน้ำเงิน
ค่ะ
นะคะ
until
stop 8ใช่คำว่า bus stop นี่ใช่ไหมคะ
bus stop
ก็คือ
ป้ายรถเมล์
คือป้ายรถเมล์อันนี้ก็เป็นป้ายเหมือนกัน
ป้ายเหมือนกัน
แต่เป็นป้ายหมายเลข8 stop 8
ค่ะเขาใช้ตัวเลขในการบอกว่าเป็นป้ายเท่าไหร่นะคะ
ใช่
ทีนี้เนี่ยนะคะตรงเนี้ยคือเป็นความรู้มากเลยนะอาจารย์เพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้จริงว่าไปลายไหนสีไหนอะไรเรื่องสีเนี่ยมันสามารถแบ่งได้ดีมากเลยค่ะถ้าเป็นประเทศของเราเนี่ยเราอาจจะชินว่าไปเส้นที่ว่าไปทางสะพานตากสินแต่เราจะกลับมาฝั่งธนบุรีบ้านเราอ่ะเราต้องมาทางกรุงธนบุรีสะพานตากสินใช่ไหมคนที่จะไปทางนั้นก็ไปทางหมอชิดก็จะไปอีกเส้นนึงเลยแต่ชาวต่างชาติที่มาเนี่ยไม่รู้เนาะว่าอะไรอยู่ทางไหนก็ใช้สีเนี่ยแหละค่ะเป็นสัญลักษณ์ในการแบ่ง
ค่ะทีนี้โอลิเวียก็บอกโอเคนะคะทีนี้พอจากตรงนี้เนี่ยสองคนเนี่ยเขาก็กำลังยืนดูแผนที่กันอยู่นะคะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งขึ้นมาจากสถานีรถไฟใต้ดินเดินขึ้นมานะคะ
ค่ะ
เขาก็เลยถามคำถามนะถามผู้ชายคนนั้นน่ะนะว่า Where can we buy subway tokens Where can we buy subway tokens
สับใหม่สับใหม่ค่ะอาจารย์
คำว่า token ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ปกติเรามักจะชินกับคำว่า ticket
ใช่ ticket ก็คือรู้ละคือตั๋ว
ที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแบน
ต
ั๋
วหน
ัง
ตั๋วรถเมล์ตั๋วอะไรแบบนี้
แต่ในที่นี้เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเหรียญ
เหมือน
ก็เลยใช้คำว่าท็อกเก็ตมันเหมือนคอยใช่ถูกต้องนะคะมันใช้งานได้เหมือนกัน
ใช่แต่มันไม่ใช่เหรียญที่เราสามารถเอาไปซื้อสินค้าเหมือนเป็นแบงก์เป็นเหรียญเงินทั่วไป
ไม่ใช่
แต่มันคือออกโดย ออกโดยกรมขนส่งของเขาที่เป็นเหรียญเฉพาะของเขา
ใช่ค่ะ
ที ่ใช้สำหรับ
ลักษณะการใช้งานมันก็เหมือนตั๋วเหมือนตั๋วโดยสารนะคะก็คือเอาใส่เข้าไปในช่อง
ค่ะ
เหมือนตั๋วเสียบเข้าไปอะไรอย่างนั้นเหมือนกันเลย
ค่ะ
แล้วเรียกว่าโทเค็น
แต่ว่ามันจะแบบเหมือนกับว่าตราสัญลักษณ์ตรงนั้นอ่ะมันจะไม่เหมือนเหรียญคือรูปทรงคล้ายๆกันแหละแต่ว่าไอ้ตัวที่ปั๊มตัวอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าไม่เหมือนกันแล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยด้วยพอพูดถึงตรงนี้นึกได้ค่ะอาจารย
์ค่ะ
ว่าจริงๆแล้วไอ้รถไฟใต้ดินเนี่ยมันมีมานานนะคะจริงๆเริ่มแรกเนี่ยจากแถวอังกฤษอเมริกาอะไรเงี้ยนะอาจารย์บางทีเรามองไปเนี่ยเรามองไม่ออกเลยว่าใต้ดินเกิดอะไรขึ้นบ้างจริงๆแบบเป็นจราจรที่หนาแน่นอยู่ใต้ดินมากเลย
ใช่
ค่ะแล้วก็คือมาสิงคโปร์มาอะไรเงี้ย
ในแถวเอเชียแล้วนี่เกาหลีนี่แน่นสุดๆเลยกรุงโซลนี่แน่นมากญี่ปุ่นก็แน่นเหมือนกัน
ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่ามีการเดินทางอยู่ตลอดแล้วก็เราก็ได้ยินมาว่าเขาเป็นเรื่องของการสะสมด้วยค่ะอาจารย
์เหรอคะ
เหรียญเนี่ยเหรียญแบบว่าเหมือนกับที่เราสะสมเหรียญ
อ
ะฝรั่งก็สะสมโทเค็นเหมือนกัน
ใช่
เหมือนกับ
ตัวก็สะสมกันได้เหมือนกัน
ใช่ไหมคะว่า
เหรียญนี่ก็น่าสะสม
บอกเรื่องราวอะว่าสมัยก่อนอาจจะแค่เซนเดียวแต่เดี๋ยวนี้อาจจะเพิ่มมาเป็น20เซนอะไรแบบเนี้ย
เหรียญเมื่อสมัยก่อนนี่เขาทำด้วยอะไรคุณแก้วรู้ไหม
น่าจะเป็นพวกแบบว่าโลหะทองแดงหรือได้หลายแบบเลยค่ะ
uh-huh.
แต่รู้สึกว่าสมัยนี้เนี่ยมีคนพูดเหมือนกันว่าเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นพลาสติก uh-huh. เพราะต้นทุนเหรียญมันสูง
ใช่ใช่นะแต่ถ้าเป็นโลหะมันดูมีค่าม
ันดูมีค่ามันดูน่าสะสมนะคะ
ค่ะ
เดี๋ยวจะลองดูจะลองเข้าอินเทอร์เน็ตดูว่ามีรูปแบบไหนบ้างค่ะอาจารย์
โอเคทีนี้คนที่เขาถูกถามคำถามนะเขาก็ตอบว่า the machines are down the stairs behind the newsstands
ค่ะ
the machines machine นี้ก็คือไอ้เครื่องที่เราจะไปซื้อเหรียญนี่แหละ
ค่ะ
นะคะ the machines are down the stairs หมายถึงว่าเดินลงบันไดไปข้างล่างนะพอลงบันไดไปแล้วเนี่ยคุณก็จะเจอเครื่องนะที่เขาขายเหรียญทีนี้เครื่องนี้มันอยู่ตรง behind the newsstands นะคะ
อ๋อก็คืออยู่ให้ลงบันไดไปแล้วก็เครื่องเนี่ย
อยู่ขายอยู่หลังแผงขายหนังสือ
แผงขายหนังสือ
New Stand คือแผงขายหนังสือนะ
ได้ศัพท์คำว่านี้ด้วยนะอาจารย์
behind behind ก็คือข้างหลัง
ข้างหลัง
นะคะถ้ามาอยู่ข้างหน้ามันก็จะเป็น in front of
in front of นะคะ
in front of
แล้วถ้าข้างๆก็เป็น
อาจจะเป็น near ที่แปลว่าใกล้ๆหรือไม่ก็ next to ก็ได้นะคะคืออยู่ถัดไป next to the newsstands ก็ได
้ค่ะอันนี้คือการบอกทางเหมือนกับเราใช้คำเหล่านี้ในการบอกทางชาวต่างชาติได้เหมือนกันคำศัพท์พวกแบบนี้นะคะ
ใช่
คือเรื่องของการบอกทางทีนี้พูดถึงเครื่องอาจารย์ machines
อ๋อเครื่องที่ขายเหรียญใช่ไหม
ค่ะ
เครื่องที่ขายเหรียญเขาก็มีคำเรียกของเขาเหมือนกันนะเขาเรียกว่า ticket vending machine
ค่ะ
ticket vending machine
มีคำว่า vending machine เหมือนเวลาเราไปกดน้ำทานหรือว่า
เราเอาเหรียญเอาเงินใส่เข้าไปใช่ไหมคะ
พวกนั้นก็คือ vending machine แต่เพิ่มคำว่า
ticket ใส่เข้าไปเท่านั้นเองใช่แล้วนะคะแค่นั้นเองโอลิเวียก็บอกว่า thanks ขอบคุณนะคะก็จบการสนทนาของพวกเขา
ค่ะวันนี้เราได้เยอะเลยคำศัพท์ได้เรื่องของmachines vending machines นะคะแล้วก็เรื่องของคำศัพท์ที่เน้นเลยคือ tokens
เพราะว่าเป็น token.
อาจจะใหม่สำหรับคนไทยอ่ะอาจารย์เพราะคนไทยจะชินกับคำว่า ticket
ค่ะ
ใช่แต่นี่คือศัพท์ใหม่คือ tokens นะคะลองไปด
ูส่วนประโยคที่อยากให้จำคือ how do we get there คำว่า get เนี่ยนะคะ
อาจจะใช้ได้บ่อยกับหลายสถานการณ
์
จริงๆเราเสนอสถานการณ์แบบนี้คือเรื่องของการเดินทางเนี่ยแต่ท่านผู้ฟังอาจจะไปปรับใช้กับสถานการณ์อื่นก็ได
้ก็ได้เหมือนกัน
การช้อปปิ้งการบอกทางการอะไรก็ได้นะคะลองปรับใช้ดูแล้วเดี๋ยวก่อนจะลากันไปนะคะเดี๋ยวอยากจะฝากประโยคสนทนาพร้อมกับคำแปลไว้ให้ทวนกันอีกครั้งนึงถ้าอย่างนั้นเราลาไปก่อนนะคะแล้วก็ปล่อยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยฟังประโยคสนทนาไปนะคะ
เห็นด้วยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
You want to go to the museum?
คุณต้องการไปพิพิธภัณฑ์หรือเปล่า
Yes. How do we get there?
ค่ะแล้วจะไปที่นั่นได้อย่างไร
Let's look at the map.
เรามาดูแผนที่กันเถอะ
Do you have the subway map?
คุณมีแผนที่รถไฟใต้ดินหรือเปล่า
Yeah. We take the blue line until stop 8.
มีเราต้องขึ้นสายสีน้ำเงินจนถึงป้ายที่8
Yeah We take the blue line until stop 8
ตกลงค่ะเราซื้อเหรียญโดยสารได้ที่ไหนคะ
The machines are down the stairs behind the newsstands
ลงไปด้านล่างของบันไดจะอยู่ด้านหลังแผงหนังสือ
Thanks
ขอบคุณค่ะ